obrazovni program. Riznica znanja.
Želite i danas provedete prijatnih 35 minuta, preporučujemo vam da se družite s nama u radio emisiji Riznica znanja, koja ovaj put obiluje raznovrsnim i poučnim pričama. Rubrika Upoznajmo Srpsku otkrićem vam geografski prikaz opštine Prijedor. Ovaj grad se u dokumentima prvi put pominje krajem 17. vijeka u pismima grofa Adama Baćanija za vrijeme takozvanog Bečkog rata. Vjeruje se da je ime dobio od riječi Pridor ili Prodor. Prema narodnom predanju, Sana je nekada tekla nešto južnije, ispod samih brda, a tokom vremena promijenila je tok. Pridrijala je ili prodrla u polje nešto sjevernije i taj teren nazvan je Pridor ili Prodor. Veoma brzo Pridor je postao značajan trgovačko-zanatski centar, zahvaljujući rimskim putevima i plovnosti rijeke Sane, kao i prvoj željezničkoj pruzi izgrađenoj 1873. Poznat ćemo jednu biljku koja se koristi kao začin, ali kao lijek. Simboli umjetnosti i ljepote kojim su se ukrašavali pjesnici, pjevači i pobjednici olimpijskih igara. Stari Rimljani njome su darivali svoje cezare u činu krunidbe, ukrašavali vojskovođe i pobjednike na takmičenjima. Iz ovo malo podataka vjerujemo da znate da je riječ o lovoru. Knjiga o Milutinu, koju je napisao beogradski pisac Danko Popović, jedan od najčitanijih romana 80. godina kod nas. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja čitat ćemo neke od odlomaka iz ovog dijela. Preporučujemo da svoje slobodno vrijeme upotpunite uz stranice ovog romana. Vjerujemo da ćete u ponuđenim sadržajima pronaći teme koje vas zanimaju.
Riznica znanja.
Vodimo vas ovog trenutka na jedno kratko radio putovanje. Posjetit ćemo opštinu Prijedor, smještenu na obalama rijeke Sane u podnožju šumovite Kozare, koja je 1967. godine proglašena nacionalnim parkom. Vodič na ovom proputovanju kroz Republiku Srpsku je Marko Stanojević, asistent na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, danas putujemo u dolinu Sane, gdje ćemo se u kratkim crtama upoznati sa geografijom opštine Prijedor. Područje opštine Prijedor obuhvata površinu od 834 km2. Opština Prijedor je smještena između planine Kozare na severu i Majdanskih planina na jugu. Planina Kozara pregrađuje Prijedorsku kotlinu od Posavske doline i dna Panonskog basena. Glavni opštinski centar je grad Prijedor, koji se nalazi u središtu prostora opštine. Rijeka Sana je glavna hidrografska arterija koja do Prijedora teče u pravcu sjevera da bi promijenila smjer toka u pravcu zapada sve do ušća u rijeku Unu. Nadmorska visina opštinskog centra je 145 metara. Kozara, Dinarska planina, je duga 75 km s najvišim vrhovima Lisina na 978 metara nadmorske visine i Rudine na 900 metara nadmorske visine. Centralni dio Kozare je 1967. godine proglašen nacionalnim parkom sa površinom od 3500 hektara. Šumsko zemljište je zastupljeno sa preko 28.000 hektara. Klima je umjereno kontinentalna. Godišnja količina padavina iznosi 980 mm. Vodene površine su zastupljene sa preko 2000 hektara, uključujući i ribnjak i vještačka jezera. Osnovno hidrografsko obilježje teritorije opštine je vodotok Sane sa njenim pritokama, Gominicom, Puharskom, Miloševicom, Svetinjom, Ciganušom i Ljubijskom rijekom. Planina Kozara, Dinarska planina, duga 75 km s najvišim vrhovima Lisinom i Rudinom, uglavnom je obrasla šumom, svojevrsna je vazdušna banja koja pruža sve pogodnosti za bavljenje različitim vrstama sporta. Na ovom području izviru kristalno bistre rijeke i potoci puni potočne pastrnke. Područje Kozare i Podkozarja ima i velike prirodne, kulturne i rekreativne prednosti. Složenost djelovanja ekoloških faktora na ovom prostoru omogućili su veliku biološku raznovrsnost, kako biljnog, tako i životinjskog svijeta. Počev od higrofilnih šuma, bijele vrbe i šuma crne jove, preko šuma hrasta kitnjaka, šuma bukve i kseroternih zajednica termofilnih lišćara, bijeli grab, medunac, crni jasen ili crni grab, pa sve do šuma bukve i jele koje Kozari daju osnovno obilježje. Osim toga, na Kozari se nalazi i krajnja jugoistočna granica areala šuma Pitomokestena, ugrožene od srednjoevropske vrste. Na prostoru Kozare se nalazi preko 30 ugroženih i rijetkih biljnih vrsta, od kojih su najpoznatije tisa, božur, đurđevak, bila mrtva kopriva i drugi. Dio bogatstva flore Kozare predstavljaju brojne ljekovite biljke poput hajdučke trave, majčine dušice, valerijane, kantariona, kičice, preslice i mnogih drugih. Grupi korisnih biljaka treba dodati jestivo samoniklo bilje, aromatične začinske biljke, kao i mnoge šumske voćke poput divlje kruške, divlje jabuke, trešnje, trnjine, venjaka i drugih. Također, na Kozari se može naći veliki broj vrsta gljiva poput blagve, vrganja, sunčanice, lisičarke, pečurke, krasnice i brojnih drugih. Kozara je bogata životinjskim svijetom, kao što su sisari, ptice, insekti, vodozemci i gmizaci, a od divljači najčešće se sreću srna, zec i lisica. Sana izvire kod Medne u opštini Ribnik, a uliva se u Unu kod Novog Grada. Svojim tokom koji iznosi 138 km povezuje opštine Ribnik, Ključ, Sanski most, Prijedor i Novi Grad. Postoji legenda o tome kako su rimski legionari posle bitke zaciljivali rane prilikom prelaska kroz rijeku Sanu i vjeruje se da ime nastalo od latinske riječi sanus koja znači zdravlje. U prošlosti za grad Prijedor je bila još od većeg značaja jer je na njoj bio razvijen i plovni saobraćaj. Prijedorska trgovačka flota je početkom 19. vijeka u posjedu imala 70 plovila nosivosti do 20 tona. U gornjem toku Sane od ribljih vrsta zastupljene su pastrmka, klen i mladica, a u srednjem i donjem toku šaran, som, plotica, mrem i smuđ. Vodostaj za Sanu neprekidno se mjeri od 1905. godine. Prema nepotpunim podacima, za razdoblje od 1946. do 1965. godine, najniži vodostaj izmjeren je 1950. godine, iznosio je 34 cm, a protok 480 m kubnih u sekundi, a najviši 1955. godine sa visinom od 480 cm i protokom od oko 700 m kubnih po sekundi. Kritična kvota vode za Prijedor je plus 430 cm. Rijeka Gomjenica, desna pritoka Sane, samo dijelom donjeg toka prolazi kroz Prijedor. Ona ima lepezast sliv, zbog čega dolazi do veće koncentracije količina vode, što rezultira naglim nedolaskom velikih voda. Rijeka Puharska se odlikuje bujičnim karakterom i nikad ne presušuje. U donjem dijelu je regulisana i odvedena u kanal otvorene kanalizacije. Putna mreža je strukturisana na sljedeći način. Magistralni putevi su zastupljeni sa oko 70 km, regionalni sa 36, a lokalni putevi sa 93 km. Opština Prijedor danas broji oko 105.000 stanovnika, grupisanih u preko 27.000 domaćinstava i nastanjenih u oko 27.000 stanova, naseljenih u 71 naseljenom mjestu i organizovanih u 49 mjesnih zajednica. Zaposleno je oko 18.000 lica. Zaposlenost u državnom sektoru je podjednaka u odnosu na privatna preduzeća i preduzetnike. Najveći broj zaposlenih je u sektoru prerađivačke industrije, a zatim u trgovini, građevinarstvu i hotelima i restoranima. Mada je Prijedor varoško naselje novijeg doba, njegova bliža okolina bila je naseljena još u davna vremena preistoje, kraj same rijeke Sane. Na širim prostorima opštine evidentirana su nalazišta rimskih i srednjovjekovnih nalazišta. U okolini Ljubije pronađeni su brojni spomenici iz rimskog doba koji svjedoče o naseobinama iz tih vremena i proizvodnjom gvožđa, kao i podaci da se gvozdena ruda sa prijedorskih kopova pretopljena u topionicama koristila za kovanje oružja rimskih legionara. Prijedor se prvi put u dokumentima pominje krajem 17. vijeka u pismima grofa Adama Baćanija za vrijeme Bečkog rata, negdje u periodu između 1683. i 1700. godine. Vjeruje se da ime dobio od riječi pridor ili prodor. Prema narodnom predanju, Sana neka tekla nešto južnije, ispod samih brda, tokom vremena je promijenila je tok i prodrla u polje, nešto sjevernije, i taj teren je nazvan pridor ili prodor. Veoma brzo Prijedor je postao značajan trgovačko-zanatski centar, zahvaljujući rimskim putevima i plovnosti rijeke Sane, kao i prvoj željezničkoj pruzi izgrađenoj 1873. godine. Epidemije kuge i kolere nisu zaobišle ni ovaj grad, kao ni veliki požar 1882. godine, u kojem je grad potpuno izgorio, pa su austrougarske vlasti 1901. godine donijele prvi urbanistički plan po kojima je Prijedor izgrađen kao savremeno naselje. Narodne bune, ustanci i stradanje stanovnika Podkozarja sastavni su dio novije historije. Opština Prijedor je tradicionalna industrijska sredina koja je svoj razvoj bazirala na iskorištavanju prirodnih resursa. Značaj mineralno-sirovinski kompleks, rezerve drvne mase kao i plodno zemljište omogućili su razvoj rudarstva, drvne industrije, metalne industrije, tekstilne industrije i poljoprivrede. Period ratnih dešavanja i privredne tranzicije negativno utjecao na ekonomiju Prijedora rezultirajući smanjenjem broja poslovnih subjekata i povećanjem broja nezaposlenih. Broj poslovnih subjekata u Prijedoru se danas kreće oko 3000. Pored uslužnog sektora i trgovine, koji broje najveći broj poslovnih subjekata, u privrednoj strukturi značajno su prisutni prerađivački kapaciteti u drvnoj, metalnoj, tekstilnoj i prehrambenoj industriji. Rudarstvo je grana koja ostvaruje najveći prihod, i to zahvaljujući nalazištima željezne rude i uspješnoj privatizaciji rudnika željezne rude u saradnji sa Mittal Steelom. U okviru drvne industrije najveći broj poslovnih subjekata bavi se primarnom preradom drveta uz značajno prisustvo proizvođača namještaja, stolarije i drugih gotovih proizvoda od drveta. Metalna industrija angažovana na izradi montaže čeličnih konstrukcija i trenutno radi za klijente iz Europske unije. Tekstilna industrija je najviše angažovana na proizvodnju odjeće za potrebe stalnih klijenata. Prehrambena industrija bazira se na proizvodnji mesnih i mliječnih proizvoda, prerađevina, alkohola i bezalkoholnih pića, kao i keksa i vafla. Razvoj ekonomije će se u budućnosti temeljiti na efikasnijem iskorištavanju prirodnih resursa kao komparativne prednosti opštine Prijedor i iskorištavanju drugih privrednih potencijala u sektoru prehrambene industrije i turizma. Opština Prijedor je kroz projekte teritorijalnog marketinga u budućnosti imati aktivnu ulogu u promociji svoje privrede i privrednih potencijala. Geografski položaj Prijedora i činjenica da je smješten na obalama krajiške ljepotice Sane i u podnožju pitome i šumovite Kozare otvaraju mogućnosti razvoja turizma. Kozara uglavnom obrasla šumom, svojevrsna je vazdušna banja koja pruža sve pogodnosti za bavljenje zimskim sportovima. Prije rata u funkciji je stavljeni ski lift te uređene skijaške staze. Istinski zaljubljenici prirode, članovi prijedorskih planinarskih društava i odreda izviđača koriste svaki slobodan trenutak za boravak na ovoj planini i uređenju planinarskih staza i domova. U neposrednoj blizini grada nalazi se i rehabilitacioni centar Banja Mljačanica, kao izvorište ljekovite vode Banje Lješnjan. Turističku ponudu upotpunjuje ribnjak Saničani, koji pruža mogućnosti bavljenja lovnim turizmom. I narednog četvrtka nastavljamo naše putovanje po Republici Srpskoj. Do tada, dragim slušalcima, šaljemo srdačne pozdrave.
Riznica znanja.
Botanička priča otkriva blagodati lovora, čiji se aromatični listovi najčešće koriste u kulinarstvu, ali i u narodnoj medicini. Dobar izvor vitamina i minerala, koristi se za snižavanje šećera u krvi, pomaže kod bakterijskih i gljivičkih infekcija, čira na želucu, reume i drugih oboljenja. Herbateka. Iz lovorovog lista u hranu ulaze brojni vitamini i minerali. Dobar je izvor vitamina A i C, kao i gvožđe i mangana, a u manjoj količini ima i kalcijuma, kalijuma, magnezijuma. Sadrži eugenol, supstancu koja djeluje protiv upalno i antioksidantno. Nekada se koristio i da se otjeraju moljci, jer laurinske kiseline imaju insekticidne osobine. Lovor se koristi za snižavanje šećera u krvi, protiv bakterijskih i gljivičnih infekcija, čira na želucu, reume, amenoreje i kolika. Poznat je kao sredstvo koje djeluje protiv nadimanja, olakšava varenje, ima diuretičke osobine i koristi se da izazove povraćanje. Masiranje esencijalnim uljem lovora pomaže kod uganuća, otoka, bolova u leđima, artritičkih i reumatskih bolova. Primjenjuje se i protiv glavobolje jer sadrži partenoloide, sastojke koji blagotvorno djeluju na migrenu. Oblog od tkanina potopljenih u vodu u kojoj je provrio lovorov list pomaže kod prehlada, gripa, kašlja i bronhitisa. Ispiranje kose vodom u kojoj je stavio lovorov list pomaže protiv peruti. Suvi listovi lovora trebalo bi da budu cijeli i maslinasto zelene boje. Ako su brown, znači da su izgubili ukus. U dobro zatvorenoj tegli na tamnom mjestu lovorove listove možete čuvati duže od 2 godine. Lovorov list se u kulinarstvu širom svijeta najčešće upotrebljava za čorbe, sosove, paprikaše, ribu, živinsko i ostale vrste mesa, kao i u zimnici. Lovorov list može da se koristi cijel ili da se isitni. Isitnjeni listovi imaju jači miris od cijelih. Čaj od lovora možete pripremiti na sljedeći način. 1 do 2 kašike isickanog lista lovora preliti s 2 decilitra kipuće vode. Ostaviti da odstoji poklopljeno 15 minuta uz povremeno miješanje, zatim procijediti i piti.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Slijedi rubrika u kojoj vas podsjećamo na stara, ali nezaboravna djela. Iz našeg arhiva danas čitamo odlomke iz knjige O Milutinu, romana beogradskog pisca Danka Popovića, koji su interpretirali Duško Despotov i Slobodanka Vujinić.
Stare knjige, nova iščitavanja. Danko Popović, knjiga O Milutinu. Sredinom 80. godina jedna od najčitanijih knjiga u savremenoj srpskoj književnosti bio je neveliki roman Knjiga o Milutinu. To je djelo beogradskog pisca Danka Popovića, rođenog 1928. godine. Gimnaziju je završio u rodnom Aranđelovcu, a pravni fakultet u Beogradu. Objavio je zbirke pripovjedaka Svečanosti i Kukurek i kost, dramu Karađorđeva smrt, romane Čarapići oficiri, Kuća Lukića, Gospodari i Knjiga o Milutinu.
E, sinovče, nisam ja ranije ovako bio pričljiv. Ovdje mi je govor omilio, ovde, u zatvoru. Ranije poslavi, brige, ne daju glavu podići. Pa zaboravljaš šta je juče bilo. A sad, ceo život ko na dlanu. Sećam se svega. Sećam se ko da je juče bilo. Da je sreće, sinovče, ja bi tebi kazivo kako se ovcama pušta krv i stoka zatravljuje. Ali šta ću? Kazuje se ono što se mora.
Milutinova tužna ispovijest je pomno odabrana niz detaljno opisanih događaja iz njegova života. Od istorijski potkrijepljene priče o sarajevskom atentatu do godina poslije Drugog svjetskog rata. Milutin, optužen da je kulak, umire tada u okrutnom činu, nedostojnom čovjeka koji je proživio tako ispunjen život. Epilog priče saznajemo od Milutinovog sapatnika, a kraj knjige posvećen je nevelikoj ispovijesti Milutinove žene Živane.
Zad će Milutin dobiti mjesto koje zaslužio na nebesima. Ne gine mu rajsko naselje. Daj Bože da se on negde sa našim sinom Radojem nađe, a za rajsko naselje čisto sumnjam. Ne vjerujem da će ni na nebesima za mog Milutina biti neke radovine i tamo će stići važniji kao i dosad, mislim se. A Vasilij opet na nebesima nema prevare. Priča kao da je on bio na nebesima. Sad svi pričaju, polako se obećava na sve strane. U redu, Vasilije, veli Luka. To sa nebesima, ali i mi treba da učinimo što je do nas. Mi treba da vratimo Milutina na naše groblje, da ne ostane u zatvorskom groblju. Vlasti su se ogrešile što su Milutinu odredile da umre u zatvoru. Nemoj mi da mu dosudimo zatvorsko groblje, večitu robiju.
Glavni lik romana Milutin obdaren je da direktnim zapažanjima, šeretskim opaskama ili neobičnim dijalozima sa istorijskim neminovnostima sudi o smislu postupaka, događaja ili uvjerenja. Time on uveliko postaje šumadijski David Štrbac.
Tamo ćemo preko u Mađarsku, da osvojimo Austriju, da oslobađamo našu braću, tamo žive naši ljudi, tamo su naši manastiri i kosti naših vladara. Sve tako priča Vasilije. Ja ćutim. Gazim oprezno. Staram se da ne izgubim njega i Pavla. Čekam da nas sa te strane gdje su naši manastiri braća dočekaju vrelim olovom. I trebalo bi. Ko nas je zvao da ih oslobađamo? Da je njima do oslobađanja, oslobodili bi se oni sami.
Knjiga o Milutinu zapravo je upečatljiv literarni dokument o životu i sudbini ne samo jednog junaka, već i naroda iz kojeg je i kojem pripada. Pišući upečatljivo o humanosti i moralnosti svog junaka, Popović je izgleda, nenamjeravajući, napisao priručnik o ljudskosti.
Milutine, jesi li ti? Potrča mi Živana bogazom. Jesam Živana, kažem, a ona stade preda me, pa kao da mi ne veruje.
A rekla bi po glasu,
kaže, ali eto, ne ličiš mi na se. Ostado bez oka Živana, vrdam ja glavom u stranu. Ako, kaže, niko te neće manisati, nemoj da se sekiraš.
Samo kad si se vratio živ.
Moja majka Gvozdenija se potkočila, ne veruje da sam ja. Na meni odelo francusko, telečak austrijski. Čoro, moj Čoro! Stade majka da kuka, da me cmače i da me grli. I eto, ona me prozva Čoro. Pa tako mi osta za sve. Osim u crkvenim, vojnim i poreskim knjigama.
Thank you.
Strahote koje su nanizane u krugu Milutinove sudbine ipak nisu sama srž fabule ove knjige. Ona je u stvari jedna velika antiratna poema, namijenjena ideji o nepotrebnosti bilo kakvog sukoba i nesmislenosti rata, bez obzira na cilj koji se njime želi dostići.
Obuče, raduje moj gunj, a ja mu na pozdravu kažem. Ne istrčavaj, raduje. To čine samo budale i kukavice. Ne nišani dok pucaš. Ako ne nišaniš, možeš vjerovatno da ni u tebe misliti ne nišane. I bez toga će vas mnogo izginuti. Ne poseži za tuđom mukom i odelom, nikakav sat, lanac, okule, niti kakvu drugu stvar od neprijatelja ne smeš uzeti ni od kakvog, ni od mrtvog. Čuvaj dušu, carevi i kraljevi ti je sačuvati neće. Čuvaj glavu, carevi i kraljevi za tobom zaplakati neće. Dobro se zna ko za mrtvim vojnikom plače. Moja živana izljubi Radoja, al ne dade suzi. Uzme vako šajkaču i ko malo je nakrivi. Njemu suze samo što ne grunuše, pa se okrete i ode. Ja ga gledam, a srce se skamenilo. Koliko li vredi ta naša otačbina, kad joj sve najdraže dajemo jednako. Al tako je kad si narod, i kad si seljak, i Srbin, i Milutin, i Milutinov sin.
Dvije strukturne, sadržajne i tematske linije ukrštavaju se cjelinom Popovićevog romana Knjiga o Milutinu. Prva je izvučena kroz stvaranje lika glavnog junaka, a druga nastaje pisanjem o prelomnim tačkama političke i uopšte istorije bivstvovanja srpskog naroda. Sadašnjost i prošlost kazane su kao Milutinova ispovijest, koju nakon njegove smrti nastavljaju njegov drug i Živana.
Rat je, veli, među nas uneo samo razdor koji nas uništava više nego okupator. Ako ovako potraje, nama neće biti potreban dušman, tuđin. Dovoljni ćemo biti sami sebi. Mi smo u svoje vreme učinili za spas Srbije više nego što smo mogli i smeli. Neka nam to posluži kao pravo da sad učinimo šta možemo, da se nedužna zemlja i narod izbave od zla kako se među nama do sad nikad nije javljalo.
Danko Popović je u knjizi o Milutinu primijenio postupak koji se u književnosti već upotrebljavao i koji se jednostavno može nazvati inverzijom. Umjesto da čitaocima omogući da imaju pogled na svijet šumadijskog ratara i solunskog ratnika, Milutin iz svog svijeta gleda na znatan dio naše historije, pa i naš današnji svijet, premjeravajući ih osobitim mjerilima vrijednosti.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati svaki dan u ovom redovnom terminu, a reprize emisija su od 21:05. Ako želite da nam pišete, onda svoje prijedloge i sugestije pošaljite na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.